galab wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. Waa galabnimo sabti 24ka June sanadka 2023. Idaacaddana waxaad la socotiinayaa anigu ah Sahra Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayo arrimaha garsoorka oo ka furmay magaalada Muqdisho.
waxaa laga yaabaa dadku isku wada mid maaheed ee uga qaarkood ama garsooreyaasha qaarkood inay dacwadaha hayaan si gaara u shinta ahaan qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu tuhmo arrimaha wanaagsane waxaa soo dhan baan rabnaa iyaga haddii ay jiraan inay meesha ka saaro garsoorku inuu noqdo hay-ad hufan.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijyadii aad maanta oo kale maqli jirteen ee hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka iyo toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. Booliska dalka Nigeria ayaa bulshada uga digay weeraro ay qorsheynayaan kooxaha argagixisada ah ee gobollo ka mid ah dalkaasi Nigeria dhibaatooyinka ka geysta. Digniintan ayaa si gaara ugu socota dadweynaha muslimiinta ah ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidda barakeysan ee ciid al-adxa toddobaadka ugu dambeeya bisha Juun. Saraakiisha booliisku waxay sheegayaan in ay ka warheleen inay jiraan rag diyaarsan oo meelahaasi ku dhuumanaya kuwaasi oo haysta hub waxyaabaha qarxa iyo noocyo ka mid a isgaadhsiinta islamarkaana doonaya inay weeraro argagixiso oo qorshaysan la beegsadaan dadka muslimiinta ah ee ciidda u dabaaldegaya. raggaasi oo ay booliisku ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ayaa afhayeenka booliiska dalkaasi Nigeria Peter Afanyiya aan wax warbaahinta siinin wax faahfaahin ah oo la xiriira goobaha ay raggaasi ku sugan yihiin iyo macluumaad dheeraada. Nin Falastiiniya ayaa rasaas ku furay barkantarool oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil oo ku taala daanta galbeed ee la haysto maanta oo Sabtiya ka hor intaan ninkaasi toogasho lagu dilin. Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay in ay tahay dhacdadii ugu dambeysay ee rabshadeysa soo tarayay oo bilahan ugu dambeeyay gobolkaasi ka jiray. Booliska Israa'iil waxa ay sheegeen in nin Falastiiniya oo hubaysan uu subaxnimadii hore ee maanta oo Sabtiya uu soo gaaray meesha ay ku sugnaayeen ciidamadaasi Israa'iil ee ahayd kontaroolka oo loo yaqaano Qalandiya, waxaanay ku taalay duleedka magaalada Qudus isaga oo la soo baxay qoriga loo yaqaano M16 isla markaana ku furay raggii goobtaasi ku sugnaa. ciidamada ammaanka ee Israa'iil waxa kale oo ay sheegeen in ay toogasho ku dileen wiilkii weerarkaasi soo qaaday. sidoo kalena waxaa la sheegay in adeegyada gurmadka degdega ah laga soo xigtay in laba ilaalo ah oo da'dooda lagu qiyaasay 20 jirro iyagana cusbitaalka loola soo cararay kadib markii dhaawacyo soo gaareen. ma jiro war degdeg ah oo ka soo baxay aqoonsiga qofkaasi weerarka geystay marka laga yimaado in loo tuhunsan yahay in uu ka mid ahaa Falastiiniyiinta. toogashadan ayaa ku soo beegmaysa toddobaad gacanka hadal dhiig badan ku daatay oo ka dhacayay daanta galbeed, waxaana ku dhintay 15 qof oo Falastiiniyiina iyo 4 Israa'iiliyiina. dhinaca dalka Ruushkana, madaxa hogaamiye kooxda calooshooda shaqaystayaasha ah ee Wangariska loo yaqaano ayaa wacad ku maray inay ka takhallusi doonaan hogaamiyaha milatariga dalkaasi Ruushka, kaasi oo la sheegay in ay ku eedeynayaan weerar inuu ku qaaday ciidamadaasi, halka dacwad oogaha guud ee dalkaasi Ruushka uu sheegay inay isaga ku socoto baaritaano ku saabsan faldembiyeedyo uu hore u galay. kooxdaasi Wangariska ayaa ahaa dad intooda badan in laga soo saaray xabsiyo isla markaana la geeyey furimaha dagaalka si ay ula dagaalamaan ciidamada dalka Ukraine ee dalkaasi Ruushka ay dagaalka ku wada jiraan. waxana la sheegay in dhamaantood ay ka soo jeedaan dhinaca Rooshka balse ay yihiin koox si gaar ah tababar degdeg ah oo military loo siiyay isla markaana lagu shubay goobahaasi ay ka dagaalamayaan kuwaasi oo inta badan aan xiriir dowla lahayn ciidamada kale ee dalka Rooshka ee iyagu hore u sii joogay waxaana markii dambe uu sheegay hoggaamiyahoodu in ciidamadaasi ay soo rideen diyaarad helikoptera oo ay leeyihiin ciidamada dalkaasi intaana dhegeystayaal waxa ku eeg warkii dunida kala bunaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington hay'adaha amniga ayaa hay'adaha anadaahda ee wasiirka amniga gudaha ee dawladda Soomaaliya ayaa wuxuu ka qayb galay kulan raaliye hada dhageystayaal warbixintaasi way ino soo socotaa shir lagaga hadlayay arrimaha garsoorka ee kala duwan ee dalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxana lagaga hadlayay kulankaasi hanaanka garsoorka iyo helida garsoor hufan wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
madashan oo si gaar ah arrimahooda ugu la fagurayaan hay'adaha garsoorka dalka ayaa lagu dul istaagay caqabadaha ku geedaaman garsoorka Soomaaliya oo ah meel si weyn isha loogu hayo markay timaado hanaanka cadaalad falida gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya garye qaanbaasha Yuusuf ayaa madasha shirka ka sheegay inay tahay in laga fogaado wax walba suurad xumeyn kara hanaanka garsoorka Soomaaliya
waxaan ummadda ugu xilsaarannahay ay ugu hidmannahay ay ugu wakiilwannahay oo inoo shaqaysay mushaarka inoo siiyay inaynu siino adeega cadaaladeed ee ugu hufan ee sida ugu macquulsan ugu wanaagsan sharciga waafaqsan inaynu siino duruufaha la ku jira darteed waxaa laga yaabaa mararka qaar dacwado inay dhacaan waxaa laga yaabaa waxyaabo kale qarar mararka qaar in laynooga cawdo waxaa laga yaabaa dadku isku wada mid maahayna deewa qaarkood ama garsooriyaasha qaarkood inay dacwadaha hayaan si gaar ah u sii dhacaan qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu tuhmo arrimaha wanaagsanayn waxaa soo dhan baan rabnaa iyaga haddii ay jiraan inu meesha ka saaro waxaynu rabnaa saynu mar walba isku dardaarno garsoorku inuu noqdo hay-ad hufan oo nadiif ah oo ka madax bannaan dhammaan waxyaabaha khariban ee musuqmaasuqu kowka yahay ee qaraabakiilku ku xidho eexdu ka mid tahay ee daahitaanka dacwaduhu ay ka mid yihiin
garee qaanbaasha yuusuf ayaa duul istaagan xilligan ay jiraan dad loo soo qoray eeda musuqmaasuq sidaa darteedna muhiim ay tahay inay cadaalad helaan qarankuna u helaa cadaalad
isla markaana garsooru inuu xor ka noqdo waxaa loo yaqaanaa musuqmaasuqa oo aan laaluushkiyo qaadisa isoo keliya tahay tirabo hadda waxaad ka warhaysaan waxa socda dagaal lagula jiro musuqmaasuq waxaad ka waraysaa dad badan oo xilxiran qaar badan oo kahor lagu daba jiro waaranadooda iyo qabashadooda iyo dadkaasi in tuhunkaa loo xiro waxaa jara garsooraha maxkamadda fadhiya dadkaasi waxay rabaan cadaalad dalkuna wuxuu rabaa cadaalad waxaa la rabaa in la nabad geliyo oo la badbaadiyo hantida yar ee ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay oo qofna si gaara aanay jeebadiisa ugu dhicin waxaanu wadnaa qofkaasi lagu toosay inay isaguna cadaalad isnayn cadaalad helo oo haddii tuhunkaasi uu yahay tuhun aan dhab ahayn oo la tuhmay laakiin lagu hayo garsooraha laga rabaa inuu xaqiijiyo haddii uu tuhunkaasi ku dhuu ku rumowo oo xafiiska xeeraalintood dacwada oogaya oo boqolkiiba boqol ku caddeeyana waxaa la rabaa in lagu ciqaabo
baasha yuutuf ayaa ugu yeera garsoorayaasha in gacan nadiif ay tahay mid wax daahirin karta markay timaado hanaanka garsoorida dadka la horkeena hay-adaha cadaaladda
taa markaasi loo gaaro garsooraha waxaa laga rabaa garsooruhu inuu isagu horta nadiif noqdo adigoo aan nadiif ahayn inaad qof kale u xukunto inaanu nadiif ahayn sawir kale yeelanaysa marka waxaan rabnaa garsoorayaal ahaan iyo xeeraadyaal ahaan oo cidda ah cidda dacwada soo ogta iyo cidda qofka xidha hadhowna laga yaaba inay xukunto laba qwa inay gacmahoodu inay nadiif noqdaan oo ay dhaqnaadaan si ay u dhaqno dalka guud ahaan. Waxaan rabnaa markaa hufnaanta iyo maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga iyo ilaalinta sarayntiisa iyo talintiisa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa inaynu dhammaantiin innagu aynu hormood ka noqono. Waxa kale aynu rabnaa inaynu ogaano sida loo xidhayo agaasimaha, sida loo xidhayo wasiirka, sida loo xidhayo mas-uulka kale ee dowladda ee lagu tuhmayay inuu hanti dowladeed runsaday, inaynu ogaano garsooraha iyo xeeraaliyaha iyo howlwadeenka kale ee garsoorku isaguna aanu haysan xasaano.
shirkan oo soqon doona muddo laba cisho ayaa lagu xusay inuu yahay mid lagu turhaanbixinayo dulduleelada ka jira hay-adaha garsoorka sida midaynta dacwadaha, go'aamada ka soo baxa maxkamadaha kala duwan ee dalka, iyo kala shaandhaynta faylasha dacwadaha soo gaara hay-adaha garsoorka dalka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan dadweyne oo su'aalo lagu weydiinayay madashaasi oo soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista ee Somali Civic House. ayaa waxaa Dr. Maxamed Sheikh Cali Doodishe lagu weydiiyey su'aalo la xiriira amniga caasimada iyo waxa laga qaban karo. waxaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
kulanka uu ka qayb galay wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Dr. Maxamed Sheikh Cali Doodishe ayaa waxaa soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista ee Somali Civic House ee saldhigiisu yahay magaalada Muqdisho, waxaana diiradda lagu saaray xaaladda nabadgelyada waddanka xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirta dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. madashan waa goobjoog ka ahaayeen ku dhowaad 400 oo ruux oo u badan aqoonyahanka caasimada iyo ardayda jaamacadaha ayaa waxaa wasiirka lagu weydiiyey su'aalo la xiriira amniga dalka iyo waxa wasaaradda uu hogaamiye ay qabatay intii uu xilka joogay. Dr. Doodishe ayaa sheegay in amniga Muqdisho la xaqiijiyo welina lagu howlan yahay sida ay u sii xakameyn lahaayeen guud ahaan nabadgelyada. dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday in dhul ballaaran oo ka maqnaa gacanta dowladda Soomaaliya lagala wareegay Al-Shabaab. mar wax laga weydiiyey sababaha keenay in xilligan beelaha qaar ay hub iibsadaan xilli la sugayay in dowladda dhexe ay hubka dhigis samayso ayaa waxa uu ku jawaabay.
arrinta ku saabsan hubka dhigista muuqaalka haddii lagu soo koobo, dadka hubbay wataana waa isdilayaan. waxaan filayaa inuusan sax ahayn. dadka hubka waa haystaan hubka inay qaataanna baahiyaa keentay, laakiin markaasoo dadka ay dareemaan hubka inaysan u baahnayn hubka ayaa iska dhiibaya. hubka hayntiisa iyo kaydintiisa iyo ilaalintiisa waa culays. marka siyaasad hadda waxaan dhowaan la baas garayn doonaa sharciga xakamaynta hubka. marka hubka sharcina waa laga soo saaray, qaar kalena waa laga soo saari doonaa, laakiin waxa ka muhiimsan waxay tahay dadka hubka haddii dowladda ay u fidiso amni oo amni ay ka dhigto hubka uma baahan doonaan. marka sabab hub loo sii haysto, dadka qaarkood waxay ka hadlayeen deegaanada hadda shabaabka lagula diriraayo iyo beelaha hubaysan oo shabaabka dagaalka kula jira, taas marxaladda la jooga baahi ay keentay waay. haddii marka cabsi ay jirto ah markay marxaladdaas dhammaato see laga yeelayaa sidii lagala yeeli lahaa qorshaha ka samaysan oo ka degsan.
wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey howlgallada ay ciidamada sameeyaan in mararka qaar la duubo iyadoo aan ogolaashiyo laga haysan dadka muwaadiniinta ah ee guryahooda la baarayo. waxa uu sheegay in kiisaska noocaana lala wadaago wasaaradda iyadoo ay dadka ficiladaasi la kulma ay soo sheegaan.
su-aashii ugu horreysay ahayd baan filayaa baaritaanka guryaha la baarayo iyo duubista, marka way kala yihiin, waa laba arrimood. mid waa baarista. waxaan filayaa baarista waa baahi ayaa keentay in la baaro guryaha oo si loo ilaaliyo amniga, baahi baa keentay. laakiin xurmadii dadka iyo duubitaan in la sameeyo, taas waxay u baahan tahay haddii kaysi laba tahay waa meeshada dhacay. laakiin waxaan filayaa mararka qaarkood wax tusaale la soo qaadanayo inaan laga dhigin wax guud oo maalin kasta dhaca oo ciidamada waxbaaraya dhammaantood inay wataan kaamirooyin ay ku duubaan meel kastoo ay baarayaan. waxaa laga yaabaa howlaha baaritaanka inay si joogta u socdaan. waxaa laga sheeganaya kays iyo laba uu yahay. marka wixii muwaadinka culaysku ah wuxuu xaq u leeyahay inuu report gareeyo, uu yiraahdo xadgudubkaas baa hay-adaha amniga iga yimid, jawaabna wuu helayaa inaanan falkaas uu ka sheeganayo oo dhibaatada ku soo laabanina uu helaya.
Dhinaca kale, agaasimaha maxadka Somali Civic House Axmed Cabdi Haadi oo barnaamijkan soo qabanqaabiya ayaa v o a da uga waramay waxyaabaha ay barnaamijka amniga la xiriira ay u qabteen iyo aragtida dadkii ka qayb galayba.
Saad la socoto, baahida Soomaaliya ka jirta ugeyn waa baahi la xiriirta amniga, la xiriirta badqabka dadweynaha. Dowladdana shaqada koowaad laga rabo waa ilaalinta badqabka dadweynaha. Marka maanta waxaan isku keenay wasiirka wasaaradda amniga gudaha iyo aqoonyahanka ardada jaamacadaha iyo dadka dheergaradka bulshada aha si ay uga doodaan horumarada iyo caqabadaha ka jira amniga, oo gaar ahaan caqabadaha amniga la xiriira dadka dhexdooda istiliya kuwa al-shabaab la xiriira siyaasadaha dowladda. Amison saad la socoto waxaa la yidhi ama atmisku hadda loo bixiyay 2024 August waa inay baxaan. Waxa weeyaan wejiga labaad ee dib xoreynta dalka iyo doodaha ka socda arrimahaasoo dhan maaragta caawa miiska saara. Marka waa markii koowaad oo dad intaas leegintii meel isugu keeno su-aale oo critical ah oon la faafrin ay awood u yeeshaan dadku inay weydiiyaan wasiirka. Wasiirkuna maadaama uu yahay nin background aqooneed leh uu si sax ah uga jawaabay.
Soomaaliya caqabada ugu weyn ee hadda ka jirta waa amniga. Dowladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekhna waxaa laga dhowrayaa sida ay wax uga qabato, iyadoo xaqiijinta nabadgelyada ay tahay waxa ugu weyn ee hadda horyaalla xukuumadda. Cabdulcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Hay-adaha ammaanka ee dalka Nigeria ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen uga digay dadweynaha waddankaasi weerare argagixisa oo ay suuragal tahay in lagu qaado goobaha cibaadada iyo dadka muslimiinta ah ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidda barakeysan ee ciid al-adxa. Hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in howlgallo ay sameeyeen toddobaadkan ay soo qabqabteen waxyaabaha qarxa, kuwaasi oo muujinaya inay jiraan qorshayaal la doonayo in weeraro lagu qaado xilliga munaasabadda ciidda. Wariyaha v o a Timothy Obizo ayaa warbixinta Nigeria ka soo diray, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Warka digniintan amni ayaa lagu sheegay qoraal ay soo saareen buliiska dharcadka ah ee Nigeria Khamiistii lasoo dhaafay, waana digniintii noocaan ahay ugu horreysay ee ay soo saarto hay-adda d d s oo ka mid a saddexda hay-adood ee ugu sarreeya ammaanka dalka Nigeria tan iyo markii xafiisku uu qabtay bishii May madaxweyne Bola Ahmed Tinubu. D d s ayaa sheegtay in digniinteeda ay ku salaysan tahay xog dhinaca sirdoonka ah oo ay heshay iyo soo qabashada walxaha qarxa oo lagu soo qabtay howlgal ka dhana argagixisada oo laga sameeyey gobollada bartamaha dalkaasi ku yaala ee Kogi iyo Nasarawa oo ku dhow caasimadda Nigeria. saraakiisha hay-addan d s s ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkooda oo dhacay isniintii iyo khamiistii ay sidoo kaleeto ay ku dileen hogaamiyo burcada, isla markaasna ay ku soo xireen mid ka mid ahaa ragga hubka ka ganacsada. afhayeenka buliiska dharka cad oo la yidhaahdo Peter Afunanya ayaanan ka jawaabin codsi loo diray, laakiin mid ka mid a saraakiishii d s s oo howlgaba oo la yidhaahdo Mike Ijufur ayaa sheegay inay tahay digniintani mid aan la dhayalsan karin. waxa uu yidhi waa digniin ka timid d s s oo ay dadka ugu sheegayaan inay feejignaadaan. waadna ogtahay tallaabooyinka noocaan ahi waxaa lagu salayaa xog sir doon ah oo lasoo ururiyey, marka waa muhiim buu yidhi in dadka ay u dhaga nuglaadaan. hay-addan ayaa sheegtay in milatariga iyo buliiska caadiga ah ay kala shaqayn doonto sidii loogu hortegi lahaa qorshooyinka argagixisada. habacsanaanta ammaanka ayaa hore dhibaato ugu abuuray maamulkii hore. Nigeria ayaa waxa ay la dagaalamaysay kooxaha kacdoonka muddo 14 sannadooda, waxaana argagixisada u dheeraataasi kooxo burcad ah oo hubaysan, kuwaasi oo dadka dila ama afduubta si ay madax furasho uga helaan. goobaha cibaadada ayaa aalaaba bartilmaameed u ah argagixisada. markii la dhaariyey 29-kii bishii May ayuu madaxweynaha cusub Tinubu waxa uu ballan qaaday inuu ahamiyadda koowaad siinayo soo celinta ammaanka Nigeria.
أدبو مهتسين يهي إبراهيم حسن داندري ونوى سعوتيني وربحنتي وريها فيو تيموتي أوبيزيو وكسو دري دلك نيجيريا.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Bandhiga ama waan lahaday dhacdooyinka toddobaadka waxaanu hayaa Cabdi Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. An ku bilownay dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka Puntland iyo ciidamada Markaata siyaasinta mucaaradka oo kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa toddobaadkan ka qarxay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Dagaalka ayaa qarxay markii xildhibaanada Puntland ay ka doodeen isla markaana u codeeyeen qodobo ku saabsan furista dastuurka iyo wax ka beddelkiisa taasoo mucaaradka ay diidan yihiin. Iskoorimaadka ayaa dhaliyay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray dadka rayidka ah iyo dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo aan wali xal rasmi ah laga gaarin, haddana ismada dhaqanka ee Puntland oo ku baaqay in colaadda la joojiyo ayaa sheegay inay ku guuleysteen xabad joojin ay kala dhexdhigeen dhinacyada iyo kala qaadista ciidamadii dagaalamay. Sida uu magaalada Garoowe ka sheegay Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland.
Waxaan hadda idiin sheegaynaa haddii aanu arrintii soo galay oo xabad joojin inaanu ka shaqayno aanu raadinay, waa nalaka aqbalay, dowladdu waa naga aqbashay, ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday, xarumaheedii bay ku soo celisay, way ku mahadsan tahay iyadoo ay abaartoodii tahay dadkan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd. Haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii ogolaato aad iyo aad bay ugu mahadsanyihin. Qoliyihii kale oo garabka kala ahaa iyaguna waa naga aqbaleen, xaruntoodii bay caawo ku noqdeen. Waxaan marka u sheegaynaa dadka reer Soomaaliyeed ama reer Puntland inay haatan oo aanu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay.
Dhinaca kale, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre ayaa iyagana ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada Garoowe isla markaana kala aragti duwanaanshaha gacanka hadalka keenay lagu dhameeyo wadahadal. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shir jira ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay inay ka xun yihiin xiisadda ka taagan Garoowe.
Aniga oo aad iyo aad waxun uga murugaysan uga tiraayansan aan halkan tacsi uga diro dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay ama ku dhaawacmay isku dhici ka dhacay magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland. Waana si darro waxaan leeyahay intii ku dhimatay Ilaahay u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u booga dhayo. Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda. Waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaala ah oo ahla oo haba yaraatee wax micnaha u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan. Sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabadaas loo joojiyo. Waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xaliyo wadada ama jidka wada hadalka iyo isfahamka. Puntland oo hoygii nabad ah oo muddo dheer dowlad ahayd, maanta in caasimadeedii lagu diriraayo daw ma aha. Marka walaalayaal, xabadda hala joojiyo.
Haddaba dagaalka garowe muxuu ku keeni karaa geediga ay Puntland ugu jirto inay ugu gudubto hanaanka xisbiyada iyo doorashooyinka dadweynaha? Ayaa weydiiyey Cashe Geelle oo horey uga soo noqotay Puntland wasiir iyo xildhibaan.
Salkaaba waa maadsan tahay, walaal waa la socotaa, shaqaaqo mar walba waa wax dhib badan, waa wax horumarka gaabis ku ah mar walba. Shaqaaqadan dhacday oo runtii ahayd shaqaaqo aan la filaynin oo runtii dadka aad uga wada xumaaday, waxay dib u dhac ku ridi kartaa dadaaladii socday. Waxaa socday doorasho saddex degmo hore loo sameeyey, saddex degmana gadaal laga sameeyey. Waxaa ka dhimanaa saddex degmo oo ahaa gobolka Nugaal ka tirsan, taasi ahayd in la dhammaystiro. Sidoo kaleeto waxaa jiray geedi socodkii muxuu ahayd raadiyada ama dhammaystirkiisii ama qorshaha kale oo looga gudbaayay in doorashadii ay dhacdo 8 January. Marka waxa weeyaan waa khasab muxuu ahay shaqaaqadaas oo hadda labadii asbuuc ay socotay. Waxay ahayd laba asbuuc oo la samayn kari lahaa qorshooyin badan oo geedi socodkaas ku taxaluqa. Marka insha allah waxaan rajeynayaa inuu dhammaado, hawshaasna muxuu ahay dib loo gudagalo.
Waa gartay Caasha, dagaalkii garowe ka dhacay ma kuula muuqday inuu ahaa wax laga baaqsan karay oo si kale loo maarayn karay?
Walaalahaa, waa laga baaqsan karay, maxaa yeelay dadkan waxa weeye waa dad wada shaqeeyey, waa dad wada ehel ah. Waxa la isku hayana wax la yaqaano, waxa weeyaan qaabka doorashadu u dhacayso ama qaabka muxuu ahaayey hanaanka dimuqraadiyadu u dhacayso ay in laga wada hadlo unbay ahayd. Taasna waxa weeyaan Puntland waxay leedahay marjac adag bay leedahay oo ah ismu waxa kalo ay leedahay muxuu ahaa hay-ado fududeeya wax alla wixii wada hadal iyo muxuu aruurin afkaaraha la kala qabo. Marka runtii arintan waxa iska ah waxa Ilaahay xaggiisa ka idmanaa inay dhacdo, laakiin waxa waaye derbiyadaas oo dhan baa jiray oo laga gudbi karay si xalka ugu dambeeya loo gaaro. Marka taasoo kale ma dhicinin. Haddana waxa weeye waa lagu dhex jiraa oo waxa weeye ismadii baa soo farageliyey aqoonyahankii iyo dadkii kaleeto oo waxgaradka ahaa, indheergaradka ahaa, iyo siyaasiyiintii baa ku dhex jira. Waxaan rajeynaynaa hadda in Ilaahay maarta intaas noogaga simo. Sidoo kaleetana waxa weeyaan waxaan rajeynaynaa in go-aan laga qaato arrimahan ku saabsan doorashooyinka, maxaa yeelay doorashadu waxay ahayd habka keliya naga gudbayno habkii qabaliga ahaa oo runtii ragaadiyay ilaa 30 sano Puntland kusoo jirtay, horumar badan aan lahayn, dad badan aysan matalaad ku haysan. Marka waxaan isleenahay haddii arrintaasi degdega loo xaliyo, stiil waxa weeyaan qorsheyn fiican oo ku saabsan dimuqraadiyad ayaa la sameyn.
Taasi waxay ahayd Cashe Geelle oo telefoonka igu warramaysay iyadoo joogta magaalada Gaalkacyo. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan ka codsaday inay Soomaaliya ka qaadaan cunuqabateynta hubka ee Saarneyd tan iyo dhammaadkii 1992. Xasan Sheekh ayaa sheegay in Al-Shabaab oo laga adkaado ay u baahan tahay qorshayaal ay ugu horreeyaan ciidamo tayo iyo awood leh, dhisma dowladeed oo loo dhan yahay, iyo in dowladda ay awood u yeelato bixinta adeegyada aasaasiga ah ee shacabka. Golaha ammaanka ayuu u sheegay in dowladdiisa ay si dhab ah uga shaqeynayso arrimahaasi oo dhan si ay u gaarsiiso dalka nabad waarta iyo barwaaqo, sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga qaado cunuqabateynta hubka ee soo saarnayd tan iyo 2019. Madaxweynaha ayaa adkeeyey in cunuqabateynta hubka ay noqotay caqabad ku horgudban xaqiijinta Soomaaliya oo nabdoon halkii ay ka ahaan lahayd mid waxtar leh. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad buu mahadsay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socotiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur. Thank you.
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Galabta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Daandahaye, maxaan ku bilownaa ma warqadihii mase kaalimihii heesaha?
Nuurow, bal intaan dhabaalada gelin dhegeystayaashan aan u soo qabanno heesta qamar codadkii Cabdisalaad Beerdilcashe iyo Xaliim Qaliif Mogool.
ilaahay qayahiyo sharafti in qanjiro laagtay kama u qadinine albishire ilaahay qayahiyo sharafti in qanjiro laagtay kama u qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamoyay lege markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamoyay lege qorta dabiri lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqlo xisaabe malagday qabada qortada dheere lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqlo xisaabe malagday qabada
rahdu arorti qarla subaxdo ana atu qarin baad umaro qabada dilede rahdu arorti qarla subaxdo shadeeda gan yaqeer baho loqade hensa qutunkeedale ايح قديم ما ديسي عن عاد كو قرنيو عركو سقل كو قيدميو قرشتي حوين كاي حقدي مديسي أسأل كو قرنيو عركو سقل كو قيدميو قرشتي حوين كاي قدو جيت كياليو كياليو قدو جيت كياليو كياليو قوده مغولي قدو جيت كياليو كياليو قدو جيت كياليو كياليو قوده مغولي قرتاد ديري لغو قري عبار يدا مركات حقيقة سوق له عسابي من الغذاء قبطة
وحركو في عسا أمكو قدر يا عن قبر حسي مؤية هم عنو غرني قبا منولي اما كون قادر يا قبر حسين مويه هم راهو غرني قبا منولي قدر فحر لي معي عم انتان كوقري ومداد قلنتول قايا تقعد قدر فحر لي معي
lambaalka ugu horeeya nuur waxa uu naga soo gaaray injineer Borow Ibaade Maxamed Farey iyo Maayido Maxamed Farey iyo Suuban Isaaq Xasan iyo Saadi Isaaq Xasan iyo Maxamed Isaaq Xasan Aadan Isaaq Xasan Firdowse Sheekh Maxamed iyo Aab Isaaq Xasan iyo Aab Maxamed Farey iyo dhammaan asxaabta waxay kala joogaan Belgium Turkiga Kenya Soomaaliya iyo Saudiga waxayna taaneed gaasinayaan Ibrahim Isaaq Jaceelo iyo Rahma Abdullahi oo wiil ugu dhashay Wajar wiilkaasi oo loo bixiyay Abdulrahman Ibrahim Isaaq waxa leh ducada waxa gina waxa leena Allah ka dhigiiso weynada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara
waa tahay danduray dambaalka dhankayga ugu horeeyay galabta waxa nasiib u helay Aaba Maxamed oo Ahmed oo loo yaqaan Nirig iyo Adar Ibrahim oo Ahmed iyo Adeer Abdul Qadir oo Ahmed ee Fadumo oo Ahmed iyo ee Xukun oo Ahmed iyo ee Xali oo Ahmed iyo Mubarak Maxamed oo Ahmed Deeqa Maxamed oo Ahmed iyo Roode Maxamed oo Ahmed Sulaaq Maxamed oo Ahmed iyo Sayid Cali Maxamed oo Ahmed Jir Ibrahim oo Ahmed iyo Eid Ibrahim oo Ahmed Asad Ibrahim oo Ahmed Jaamac Ibrahim oo Ahmed Hussein Ibrahim oo Ahmed iyo Wiliba ayaa laga tignayaa la yiri dhamaan qoyska reer Nirig oo Ahmed oo isku duuban iyo sidoo kale Abaasha Cabdi Cali hooyo Fadumo Baasha Cabdi iyo أبتي عبد الله باشا عبدي أبتي محمد باشا عبدي أبتي سعيد باشا عبدي أبتي جامع باشا عبدي هبرير فرحي باشا عبدي هبرير حمد باشا عبدي محمد عبد الرزاق آدن وريس فردوس عبد الرزاق آدن وريس عيد عبد الرزاق آدن وريس لما أنت كاسي وحي همبلي أروس وفرحد له إيجار سينا يعني مصطفى محمد أو أحمد إيو مرودي سان نستاح محمود أو محمد أو كأقل قلي تجمد قاشامو وحان لين هاي سكوارة وبد خير قبنا الله إذن كالسيو آمين إن عيها سها عن مركلة ديب أقول لابن
المها قلوعة حديئيك مرورا ومرايا ويوم عاشقوا ما المحاق لوعة هديئك مرورا ومرايا ويوم عاشق كمبرين مربان في دميران مدعى مسايا الشهر كثيرا مربان في دميران مدعى مسايا الشهر كثيرا مروحا إلى احداثي ليس هي مرحورة جديد علمي موتك فلا تجد مآثارك عيدا يا مالك يا مروحا إلى احداثي ليس هي مرحورة جديد علمي موتك كلا تجد مغارتك عيدا يا مالك رايد مربان موت دهري بحلوله موقيد لا أركع لا تستعان مطهري مربان موت دهري موقيق لا أركا لا تنسان مطنعي انت سو مرحلة دوت اني قوك سو مري مخوران بلقينيو منحانك عاشقا حيا ما انت كهرو محقيقات كويس وبيقين حيا ما انت كهرو محقيقات كويس وبيقين حيا ما انت كهرو Thank you. ka madaw yahay wa umriyo deba aashaqa matiyay wa ya masuga hadiyuka madaw yahay wa umriyo deba aashaqa matiyay marban mudan ta'ida azaw iga mahudi murjadida ya marban mudan ta'ida azaw iga mahudi murjadida ya marwahan irahda ragnabti samoye mare divarati intiro istiti muhashara ka ilu marwahan irahda ragnabti samoye mare divarati intiro istiti muhashara ka ilu marban mala habinta mariyo hayil ma wiya yu lati dai matan dai marban mala habinta
dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Maka Axmed iyo ubadkeeda iyo hooyo Faadumo Axmed iyo ubadkeeda iyo hooyo Jawaahir Axmed iyo ubadkeeda Maxamed Cabdullaahi iyo ubadkiisa hooyo Sahra Axmed Cilmi iyo ubadkeeda ilmo Maxamed Axmed iyo ilmo Colaad Bile waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan Cabdikariim Saleebaan Maxamed iyo Salma Abukar Cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada madaxda gobolka Togdheer waxaana ay leeyihiin Allah ka dhigo reerkii lagu nastay lagu nagaada haatana nuurow aan dhegeystayaasha u soo qabanno heesta maxaa kula hagaagsan iyo codkii Saciid Mara Xaydar
ذني الدنيا يفتيو ديباتيو وحنفتا ظاهري قولك ما دماتي خذني الدنيا يفتيو ديباتيو وحنفتا ظاهري قولك ما دماتي اني غون الرات قبن mel khara achif saday anigon harat qabin mel khara achif saday onkar ehim ba layka horkeni
anigoon harad qabin meel hara ajiif saday anigoon harad qabin meel hara ajiif saday onkar ehimba layka horkeeni intan haw kasoo iri eriyadi la sarakay hab hab tay kabahu midhaleeli wa tan haw kasoo iri eriyadi la sarakay hab hab tay kabahu midhaleeli wa habar qabecha ayl kuna halisti wadnaha iyo berkibo hal gaade maha kula hagaagsan haatan kula hagaagsan hatuf iimi inad yara hadaqdo isu hilowdo ila hada shay moodi intu hatuf iimi inad yara hadaqdo isu hilowdo ila hada shay moodi
hey baday nuru dambal kare no soqo
danduray hambalyadan waxay naga soo gaartay hooyo Faadumo Xasan Warsame iyo habaryar Canab Xasan Warsame iyo Aabe Faarax Farasle iyo Adeer Fataax Farasle iyo Waliba Axmed Farasle Bashiir Farasle Cabdi Sangaab iyo duuynka kale ah Qatar Farasle Shamsa Farasle Faaid Farasle iyo Dahaba Farasle iyo Waliba Wiile Farasle iyo Cadar Farasle Aadan Faarax Farasle iyo dhammaan reer Farasle iyagoo isku duuban waxay halkan hambalyo ugu dirayaan Eeda Farxiye Farasle iyo Seygeeda Saciid Cabdi Kariim oo uu wiil ugu dhashay magaalada Caabudu wiilkaasi waxa nu leenahay han noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin
heesa saddexaad ee dhageysayaashana u soo qabanayna waa kurbasho waxa qaadaysa Khadija Foode
I know.
dambaal ayaa waxaa uu naga soo gaaray Faarax Maxamuud Cigaal iyo Cali Maxamed Axmed Sahal iyo Xasan Sheekh Cigaal, Qatar Cabdi Xalane iyo Cabdulaahi Umar Xuseen iyo Cali Beyle Aadan iyo Raage Faarax Yaxya iyo Sheekh Gardaro Cabdiweli Gardafiil iyo Cabdulaahi Geele Guuleed, Farxaan Bashiir Saciid Cabdulaahi oo Cali Cabdihodan Aadan Seyn iyo Xuseen Cali Xoosh iyo Mahad Axmed Welid. Dhammaantood waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Cabdi Shiikhow Cigaal Ciise iyo Sowda Cabdulaahi Maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay Jiracle degmada Boox gobolka Dooro dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ay leeyihiin isku waara aamin.
Daanduray waxaa noo baaqay dadka kale ah agaasimaha raadiyo Gedo Injineer Cali Maxamed Diiriye iyo xildhibaan Cabdifataax Nuur Mataan, Salmaan Maxamuud Saman S M S iyo Dr Maxamed Cabdulaahi Cabdi. Waxaa kaloo ku jira dadka dhambaalkana diraya coach Diicas iyo Dayax J R, Aadan Cabdi Baan Kaanti ayaa lagu naaneysaa, iyo Dhaybala Timajilic, Ayaanla Cabdiweli iyo Kabadan Saciid, Wiile Maxamed iyo Sharafow Qadar Cali. Dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay halkan hambalyo uga dirayaan Mawliid Cabdi iyo marwadiisa Basre Cilmi oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo, gaar ahaan xaafadda Shanaad. waxaanu leenahay isku waara, ubad khayr qabna, Allah idinkala siiyo, aamiin.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari, anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan markaba ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo.
Dubaq ku yaaliyo agarki dhanoodi Usub igeena khayo laga gooynin carada Aasin gitaaleegi Usub igeena khayo laga gooynin carada Aasin gitaaleegi
heestaasina waxa u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha idina socodsiinayeen Ibraahim Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur. intiina marka la hawada ku kulmayno dhammaanta ee bahda v o a waxay idinkaga tegaysaa sidaa ay nabadgelyo.
Wadi mooye dumar kale maasha